Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Германия канцлеры Ангела Меркель Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин белән очрашудан соң аның варисы Дмитрий Медведев белән сөйләшүләр үткәрә. АКШ таләпләреннән соң Анкараның Төньяк Ирактан гаскәрләрен чыгаруы Төркия хөкүмәтенең илдә каты тәнкыйтьләнүенә сәбәп булды. Җәйге Олимпия уеннарына әзерләнүче Кытай террор һөҗүмнәре ясарга җыенучылар бар дип белдерә һәм андыйларны мусульманнар арасыннан эзли. Кусовода һәм дөньяның башка урыннарында яшәүче халыкларның бәйсезлек омтылышына нәрсәләр сәбәпче? Русиядән осрамага бала алган американнар ул балаларның ата-аналарын табып, алар белән элемтәдә торырга тели. Бу һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия премьер-министры Вайслав Каштуница парламентны тарату һәм май аенда вакытыннан элек сайлау үткәрү турында сөйләшү өчен дүшәмбе көнне хөкүмәт утырышы үткәрәчәген белдерде. Каштуница журналистларга хөкүмәтнең бердәм сәясәте юк һәм мондый хөкүмәт моннан ары эшли алмый, хөкүмәт мандатын кире халыкка кайтарабыз диде. Кичә Каштуница Европа берлегенә йөз тотучы хөкүмәт коалициясендәге партнерларына моннан ары ышанмавын белдергән иде. Каштуницаның ул белдерүендә аның коалициядәге беректәшләренең Косовоны саклап калырга чын күңелдән тырышуына инде ышанмау әйтелә. Атна кичтә Каштуница хөкүмәтендәге көнбатыш яклы министрлар милләтчеләрнең Европа берлегендәге илләр Косово бәйсезлеген таныганга күрә берлеккә кушылу ниятеннән чигенү тәкъдимен хупламаган иде. Владикавказ. Төньяк Осетияның уйышкан җинаятьчелеккә каршы көрәш бүлеге башлыгы Марк Мицаев атып үтерелде. Мицаевка җомга көнне Владикавказда җиңелчә машина казасыннан соң автоматтан ут ачканнар. Машина казасы махсус оештырылган булырга мөмкин диелә. Тикшерүчеләр бу һөҗүм җентекләп әзерләнгән булырга охшый ди. Минский. Беларус АКШның Минскидагы илчесенә илдән китәргә кушты һәм үзенең АКШтагы илчесен киңәшләшүләр өчен Минскига чакыртып алды. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә бу адам Беларусның дәүләт карамагындагы Белнефтехим ширкәтенә каршы Вашингтонның яңа чикләүләр кертүе белән бәйле диелә. Ак йорт шунда ук бу карарны акланмаган дип хөкем итеп чыкты һәм бу карар Беларусны Европадан тагын да ныграк аерачак диде. Багдад. Гыракның көньягындагы Басры шәһәрендә меңнәрчә кеше шәһәрдә иминлек кими бара дип ризасызлык белдереп урамга чыкты. Басры халкы узган ел ахырында шәһәрдә иминлек саклаушы британ хәрбиләреннән Гырак иминлек кешеләренә тапшырылганнан бирле үтерүләр, тотык алулар һәм башка җинаятьләр артты ди. Демонстрациячеләр шәһәр иминлек кешеләренең ике башлыгын вазифаларыннан китәргә чакырды. Анкара. Гырак президенты Җәләл Талабани Багдад Гырактагы көрд гысянчыларына риза булып тормаячак диде. Җомга көнне Төркия сәфәре барышында Талабани Гырак гысянчыларны корал ташларга күндерү өчен басымны дәвам итә, 2 ел бу юнәлештә киң күләмле иминлек чаралары турында сөйләшәчәк диде. Кабул. Афганстанның көнбатышындагы Херат шәһәрендә 1000 афган демонстрациядә Дания белән Нидерландка каршы шигарьләр кычкырды. Мөхәммәд пайгамбәрне мыскыллаучы дип бәйләнгән сүрәтләрнең Дания газеталарында кабатлап басылуына ачу белдерүчеләр шәһәрнең төп стадионына җыелды. Алар шулай ук исламны каты тәнкыйтьләүче дип белдерелгән фильмны төшергән Нидерланд сәясәтчесенең ул фильмны телевидение аша күрсәтү ниятенә ачу белдерде. Демонстрациячеләр афган хөкүмәтеннән илдә НАТО кешеләрендә хезмәт итүче 2400-ләп Нидерланд һәм Дания хәрбиләрен чыгарып җибәрүне таләп итте. Бу атнада шундый ук җыеннар Афганстанның башка өлешләрендә дә үтте. Вашингтон. Ак йорт үзәк күзләү идарәсе CIA хезмәткәрләренә террорчылыкта шикләнүчеләрдән сорау алганда су белән тончыктыру ысулын куллануны тыячак канунга президент Джордж Бушның вето салачагын белдерде. Конгрессның ике палатында да расланган бу канун CIA-га АКШ хәрби сорау алу күрсәтмәләрендәге 19 сулыныгына куллануны рөхсәт итә. Яңа канун CIA-га сорауларга җавап бирүдән баш тартучы тоткыннарга карата су белән тончыктыру һәм башка азаплауларны куллануны тыя. Мондый ысуллар 2006 елда АКШ хәрбиләренә тыелды, әмма Буш аларны CIA-га рөхсәт итәргә тели. Пхеньян. Көньяк Корея 8 март халықара хатын-кызлар көнін белгіләп, елдәге хатын-кызларны көнбатыш модаларын кире қоғарға әз һәм үз киімнәрін, үзләрінің шеш стилләрін үрнәк буларақ күрсәтергә шақырды. Хакимияттәге Корея эшчеләр партиясының Родон Синмун исемле газета шулай ук хатын-кызларны үз балаларын шын инкыйлапчылар итеп үстерергә өндәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәзер Германия канцлеры Ангела Меркельнең Мәскәү сәфәре турында тәфсилләрәк мәгълүмат. Меркель Мәскәүдә Русия президенты Владимир Путин белән очрашты һәм аның варисы Дмитрий Медведев белән сөйләшүләр үткәрә. Путин хакимияткә май аенда Медведев килгәннән соң да көнбатышның Мәскәү белән мөнәсәбәтләре җиңеләймәс дип исәпләвен белдерде. Шул ук вакытта ул Германия белән ике яклы икътисади һәм сәяси мөнәсәбәтләрне бик яхшы дип бәяләде.
Это непростое стечение обстоятельств. Это свидетельство привилегированного характера двухсторонних отношений, свидетельство обоюдного желания.
Бу очраклы туры килү генә түгел. Бу ике яклы мөнәсәбәтләргә өстенлек бирелүен раслаучы сәфәр. Бу Русия белән Германия арасында стратегик хезмәттәшлекне тирәнәйтүгә таба ике яклы омтылышны күрсәтә. Мин алдагы елларда да шул ук юлдан баруга һич тә шикләнмим, диде Путин. Путин моны Мәскәү янындагы Новая Гарева утырмасында Меркель белән очрашканнан соң әйтте. Меркель исә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр һәрчак сөенечле, әмма кайчак каршылыкларда булгалы диде. Меркель Медведев белән яхшы хезмәттәшлеккә өметләнүен белдерде. Шул ук вакытта ул Германия тәнкыйтьчән һәм ачык диалогны өстенрәк күрә диде. Путинны Русиядәге кеше хокуклары торышы өчен тәнкыйтьләгән Меркель шул ук вакытта Русия белән сәүдәне арттырырга, Мәскәү белән Вашингтон һәм Русиянең Европа берлегендәге беректәшләре арасында арадашчы булырга тырыша. Русияның Германия белән сәүдә бәйләнешләре башка илләр белән шундый бәйләнешләрне күпкә артта калдырды. 2007 елда үзара сәүдә күләме 53 миллиард долларга якынлашып, моңарчы бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә күтәрелде. Бүгенге сөйләшүләрдә сүз Иран, Косово, Европага табигый газ кудыру һәм үзара сәүдәне тагын да арттыру турында бара. Меркель Русиядәге демократия торышы турында да сүз күтәрәчәгенә ишарәләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Анкараның төньяк Гирактан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы сепаратист көрд гысянчыларына каршы хәрби чараларны АКШ таләпләреннән соң туктатуы илдә зур эчке каршылыкка китерде. Гирактның төньягындагы хәрби чаралар туктатылыр алдыннан гына АКШ саклану министры Роберт Гейтс Анкарага килеп киткән, президент Джордж Буш төрек гаскәрләрен Гирактан чыгарырга чакырган иде. Оппозиция хәрбиләрне Вашингтон фәрманнарын ил мәнфәгатьләреннән өстенрәк күрүдә гаепләде. Хакимиятләр исә гаскәрләрне чыгаруга АКШның бер тәэсире дә булмады дип аклана. Тулырак итеп Анкарадан Әхтәм Ибраһим.
Төркиядә соңгы атналарда университетларда баш яулыгы куллану мәсьәләсендә башлаган режим соңгы көннәрдә экономик кризис куркынычының тартышларына PKK белән көрәш мәсьәләсендә оппозицион партиялар белән генераль штаб арасында кабынган полемикада кушылды. Төрек кораллы кешеләре Төньяк Иракка үтеп кереп, көрд партизан оешмасы PKK-га каршы башлаткан харби көрәшен сигез көндә тәмамлап, кире кайткан иде. Төрек кораллы кешеләре харби отрядларының кире чигенүе үткән атнада АКШ саклану министры Гейтсның Анкарага ясаган визиты вакытында Гирактан чигенегез һәм шулук көнне президент Бушның Төрек армиясы чигенергә тиеш дип ясаган белдерүләреннән тулы бер көн дә узмастан гамәлгә ашырылды. Хатта бу кире чигенүдән хөкүмәт рәисе премьер Эрдоганның да хәбәре булмавы аңлашылды. Hükümet reisi Erdoğan, Geist'in taleplerine vakıtı kilgeç kiri çekinir biz. General Ştab başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükanıt ise bu çekini bir kenden sonra bir yıldan sonra bulur. Amerikanlar Afganistan'da niçe vakıttan birletiralar deyip cevap kaytargan idi. Eli bu sözler kulaklarda yangıraganda Tünyak Irak'taki Kürt yetekçilerinden Zerdabi'nin Türk armiyası kiri çigine başladı deyip Dünyaga bildiriyor ve hem Türk cemaatçiliğinin hatta siyasilerinin de bu haberini Türk krallık işleri çıganaklarından tügil de birinci olarak anardan alığı büyük seyir duyuldu. Kaybır evler akış kuştu hem bezmanı ütedik. Bu terakkiyat turunda Tünyak Irak'taki Kürtler de bileyken digen tenkit sözleri küterle başlandı. Bundan sonra ise General Ştab başlığı büyük anıt biz bunu aldanıp planlagan idik digen bildiri yasap AKŞ'nın bu kararda bir nindir de tesiri bulmaman cemaatçilikke anlatırga tırıştı. Hatta o AKŞ'nın rolü buluğun ispatlasınlar uniformanı salıp taşlarmın deyip biraz emosyonal çıkış yasadı. Generalinin üzerine karataya salgan tenkitler sebeple Milletçi Hareket Partisi Cidekçisi Devlet Bahçeli bilen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal'ını da tenkitte ve her iki liderinin anarga cevap birbirine yol açtı. Aslında yakın çor Türk tarihinde siyasiler armiye bilen polemikaga kirmeske tırışıp gildiler. Hümmen halık da armiyaga süz ettirmeske tırışıp gile. Lakin bu yolu AKŞ'nın basımı uramdaki kişiden de yaşını almaganlıktan opozisiya reaksiye kürsetirge mecbur buldu. Premier Erdoğan ise öz nöbetinde kararlardan biz cevaplıbız deyip harbilerine hücumdan saklar katırıştı. Lakin General Ştab bunun bilengine çiklenmedi. Hem 4. Mart'ta öz internet sayfasında bir katı işçilikte bir bildiri ilan etti. Şuşa bildiride dikkatini en küpçeli bitken bu hücumlar Türk krallık işlerinin terör bilen kireşine hainlerden kübrek ziyan bir edigen cümleydi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal şunduk bununla elektron poşta aşağı internette tübendeki cevabını birdi. Biz demokratik bir diskusya alıp barabız. Bizge cevap bir getiriş kişi premier. Bir kimde arabızga kirirge tıkşınmasın. Başkalarına hurlap, hakaret etip, haklı buluğunuzu ispatlay almayısınız. Bu cevap da General Ştab'ın gibi katı içtelikteydi. Milletçi Hareket Partisi ise öz nöbetinde şulayık internet aşağı tübendeki bildirini yasadı. Sitat. Vazifası hem pozisyasını bulsa bulsun, bir kimde Milletçi Hareket Partisi'nin hainlardan kübrek iline ziyan birgen bir uyuşma bularak kürsetü hakkın üzerinde küre almayacaktır. Sitat tamam. Bu internet aşağı bildiriler kinkülen meglumet esbablarının da tüp temasına evrildi. Çünkü General Ştab'ın bundan ilikte hakimiyettekilerini kisetken bildirileri bulgalaptırsa da birinci mertebe her daim armiye safında tırgan iki zor opozisyon partiyaga hücum itken buldu. Demek opozisyonun tankitlerinde haklılık payı var. Yok ise General Ştab başlığı şundu köçlü reaksiye kürsetmegen bulur idi. Bu kriziz nihatlige süzülür eyti ve kıyın. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Қытайдағы Синжан именлік қызметі 2008 жылының августында Пекинда ұзашақ Олимпия ойынлары уақытында күншіғыш Түркістан ислам ұйышмасы террор ғамәлләрі ұйыштырырға жиына деп білдірі. Қытайның күнбатышында ілік күншіғыш Түркістан, әхәзір Синжан ұйғыр автоном үлкесі деп аталған бұ жерді осылда ұйғыр һәм татарлары яши. Оларыны экстремизмда ғайыпләргә тырышуның сәбәпләре ниде? Бұ сұрауға жауапны Ландыш Харасова ізлей.
Кытай хөкүмәте олимпиада вакытында ислам радикаллары һөҗүмнәр әзерле дип белдерә. Хуанчу Шибао газеты язуынча, Синҗан Уйгыр автоном районындагы Көнчыгыш Туркестан ислам оешмасы хәзер кешеләрен туплый һәм олимпиада вакытында аның теракт гамәлләрен оештыруы бик ихтимал имеш. Шул ук вакытта бу оешма химик һәм бактериологик корал да кулланырга мөмкин дип куркыта Синҗанның иминлек саклау хезмәте. Синҗан Уйгыр районында күпчелектә уйгырлар яши. Димәк, Кытай хөкүмәте уйгыр милли хәрәкәтен экстремизм белән бәйләргә тырыша булып чыга. Моның сәбәпләрен Кытайда туган һәм Татарстанга килеп урнашкан академик Мир Касым Госманов булай дип аңлатты.
Уйгырстан җирләре бит ул Көнчыгыш Туркестан. Анда уйгырлар күпләп яши, миллионлап. Аларның кайберләре Кытайда уздырылган милли хәрәкәт белән килешмиләр. Үзләренә күбрәк хокук сорыйлар. Дәүләт башында торган зур халык, вак халыкларның хокук даулавын яратмый бер вакытта да. Чөнки Кытайда бит Тибет мәсьәләсе бар, Ичке Монголия мәсьәләсе бар, һәм Шинҗандагы уйгырлар мәсьәләсе бар. Минемчә бу беренчедән кайбер чыннан да экстремистларның булуы белән бәйле булган булырга тиеш. Чөнки Синҗанда, Өрүмҗидә һәм башка җирләрдә кайбер ызгышлар, шаулап алулар, хәтта шартлаулар да булган дигән хәбәрләр тарала. Бу мәсьәләнең бер ягы, икенче ягы дәүләтнең бердәмлеге өчен кайгырткан кытайлар гомумән Кытай булмаган халыкларга шикләнеп карый һәм кайвакта артыгы белән дә тырышып җибәрәләр шикелле. Чөнки уйгырлар арасында Кытайда яшәүләре белән канәгать булучылар булган кебек, Кытайдагы хәзерге милли хәрәкәт белән канәгать булмаучылар да җитәрлек. Һәм менә шушындый шартларда кайсы гына тә күп милләтле дәүләттә булмасын, вагра халыкларга экстремист дип карау, алардан бик шикләнү ул киң таралган күреш.
Мирқасим Ғысманов әйтүенчә, Қытайда татарлар бик аз һәм күпләре мөғәллимлек белән шөгыльләнә. Шуңа аларга игътибар әлләни зур түгел. Ә менә уйгырларга килгәндә башка мәсьәлә. Мирқасим Ғысманов дәвам итә.
Беренче ратта тибетлеләр тора, аннары уйгырлар тора. Алар автономияны төрле шартлары тулы булсын дип таләп итү ягында. Хәзерге милли сәясәт белән канәгать булмаучылар бар алар арасында. Бигрәк тә бу тибеттә күчле. Һәм Уйгырстанда Тибеттан әйме киткән эмигрантлар бик күп, Һиндстанда да, Америкада да. Шулай ук уйгырлар арасыннан эмиграцияга китеп әйме диссидент булып, Синҗан җиренең азатлыгын кайгыртучы кешеләр дә чит илләрдә яши, Төркиядә дә, Америкада да.
Диде академик Мирқасим Ғысманов. Татарстанда хәзерге вакытта Синҗан Уйгыр автоном районыннан килеп 30лап татар яшьләре белем ала. Аларның берсе Казан дәүләт университетының тарих бүлегендә белем алучы Хәнипә Мурат, безне хәзердә Көнчыгыш Туркестаннан дип бутыйлар ди. Ул берничә ел элек Синҗанны Кытайдан аерырга теләүчеләр булганы истә калган ди.
Булган ди. Бер 5-6 ел элек алар уйлаганнар безнең районны шулай Кытайдан аерып чыгабыз дип. Ләкин булар инде әз генә кешеләр инде. Инде безнең Синҗанда яшәй торган кешеләрнең бүтәнсе алай уйламыйлар. Бәлки генә бер группа инде.
Диде Кытайдан Татарстанга килеп укучы татар кызы Хәнипә Мурат. Хәзер Кытайда олимпиада уеннарын оештыручылар уйгыр һәм татарлар яшәгән Синҗанда террор гамәлләренә каршы чараларны көчәйтәчәген һәм шис тартулар уздырачагын белдерә.
Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны мөстәкыйль дәүләт буларак таныган илләр саны арта бара. Бу атнада Косовоны Швеция һәм Финляндия таныды. Косово үрнәгеннән соң Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиядә халыкара оешмаларга шундый мөрәҗәгатьләр белән чыкты. Абхазия белән Көньяк Осетияны читләтеп кенә яклап килүче Мәскәү Косово бәйсезлегенә исә кискен каршы чыга. Косовоны хуплау яки гаепләү халыкара хукук турында бәхәсләр ясылгында гына бара. Алдагы язмабызда исә Косовоны бу адымга этергән сәбәпләр һәм гомумән сепаратизм чыганаклары турында сүз барыр. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин өлкә татар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Азат Надыров белән сөйләште.
Бүген Азатлык радиосы дулкынында үз фикерләре белән Самар татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надыров уртаклаша.
Безнең җитәкчеләр шушы Косово мәсьәләсе күтәрелгәч, алар көндә диярлек сөйлиләр. Ләкин аның бер ягын гына сөйлиләр нигәдер. Русча әйтәм инде, территориальная целостность, ә право народов на самоопределение дигән канунны, принципны нигәдер калдыралар. Шырып калдыралар нигәдер. Менә инде Косово мәсьәләсе күтәрелгән икән, әйтсеннәр иде безнең җитәкчеләр, һәм әле соң түгел, уйланырга вакыт бар әле. СССР каралды һәм башка шушы фаҗигалар булды безнең Россиядә. Шуларны тагында тикшереп, шуны әйтсеннәр иде бөтен дөньяга. Әйдәгез әле уйлап карыйк, нигә соң каядыр аерылу дигән ынтылыш бар. Дөрес яшәргә мөмкинлек, яхшы яшәргә мөмкинлек бирәбез микән? Алар бит әйтәләр, телебезне югалтабыз, мәдәниятебезне югалтабыз. Менә бит нәрсә? Ә без кычкырабыз. Алар сепаратисты, алар бандитлар, алар тегендиләр, алар мондыйлар. Әттеп бит. Халык бит бандитлар артыннан бармый. Халык бара телен яклар өчен бара. Менә шундый лозунг астыннан бара. Димәк, без үзебезнең илебездә нинди хәл тикшергә тиеш һәм безнең Россиягә кайтсак, безнең җитәкчеләр әйтергә тиеш. Карары, без бит хата ясадык әле. Мәгариф турында әллә нинди канун кабул итеп, безнең беренче класста әлифбаны укырга рөхсәт итмибез. Бу нәрсә инде бу? Ахмакмыни без? Менә шуны яңадан тикшереп шушы канунларны һәм Россия телевидениесендә бөтен Россиянең халыкларының телләрен, җырларын, моңнарын кертеп, мәдәниятен кертеп күрсәтеп бөтен дөньяга һәм үзебезнең илдәге такыр башлыларга да күрсәтеп, менә әйдәгез, дуслашыйк, илдә төрле халык бар, аларны хөрмәт итик. Алар башкача сөйләшә, русча сөйләшми, яисә русча сөйләшәләр инде алар барса да. Ләкин аларның үзләренең телләре дә бар. Менә әйдәгез әле. Менә шундый нәтиҗә ясарга тиешләр дип уйлыйм мин. Димәк, кычкырып кына территориаль целостность дип кенә зур хата ясыйлар безнең җитәкчеләр.
Азат абый, ләкин дә якын 10 елда көн тәртибенә килеп басачак бит Россия файдасына сәяси чалымнар. Мәсәлән, Абхазияның Россия кайтуы бар, Осетияның, Приднестровьның, Крымның тартып алулары бар Россия җире дип. Әллә Россия бүген юри гына кыланамы моны күрмәмешкә салынып?
Бәлки шулай да булырга мөмкин. Ләкин Абхазия монда һәм Приднестровье алар әле кайтыргамы, кайтмаскамы, әллә аерым бәйсез ил булыргамы, аны да уйлап карарга мөмкиннәр. Чөнки монда кайтсалар, беренче класста Абхаз телен укытырга ярамый икән, менә шушы нәрсәне башларына килсә, бәлки әйтерләр, юк, без бәйсез яшибез, безгә яхшырак була. Ансы да булырга мөмкин. Менә шул ягы бар әле аның. Шулай итеп, монда Абхазия, монда Осетия, бу катлаулы мәсьәлә һәм бик кыен ниндидер нәтиҗә ясарга, ниндидер уй-фикер алып барырга. Тик шуны гына кабатлый алам. Безнең җитәкчеләр тикшерсеннәр иде. Нинди хәлдә яшиләр безнең илдәге рус булмаган халыклар.
Шунысы гаҗәп, үзәк телевидениенең карисында нәфрәтләнеп Украина турында сөйләләр, Украинада рус теленә урын юк дип. Шул ук вакытта үзебезнең ватаныбызда милли телләргә андый урын юк.
Менә Украина монда Белоруссияны СССР таралыр алдындан Горбачев вакытында ярарды гына процесс башланган иде. Коммунистик партия үзе күтәргән иде, монда милли проблемаларны чишәргә кирәк дип. Һәм бөтен автономияларга союз республика итеп статус биреп күтәреп, бөтен телләрне, мәдәниятне үстерергә, халыкларның телләрен, мәдәниятен шундый нәтиҗә ясап үзгәреш кертергә маташканнар иде. Шул вакытта депутатлар Украинадан, Белоруссиядан зур трибунадан әйтәләр иде: "Ничек соң инде без Украинада, Белоруссияда яшәргә тиеш, үзебезнең телебездә сөйләшергә, укырга мөмкинлек юк?" Менә бит каян килеп чыкты ул хәзер Украинадагы процесс. Менә хәзер алар тырышалар үзләренең украин телен кайтарырга. Менә шуны аңларга кирәк. Безнең телевидениедагы нәфрәтләнеп украиннарга каршы сөйләшүче журналистлар турында, җитәкчеләр турында шулай сөйләргә кала.
Менә үзәк телевидениедән репортажларны тыңлап утырам мин дә. Күрсәтәләр сербларның качканнарын инде Косоводан да тора алмаганнарын.
Монда инде менә тагын Косово Сербия дигәч, менә бу көннәрне күрсәтәләр, сербләр ничек андагы албан полицейскларга ташлар белән һөҗүм итәләр. Ну нәрсә уйларга кала инде хәзер бу сербләр егетләре турында. Ну, нигә шулай эшлиләр инде? Менә хәзер ул конфликт гаеплиләр Косово кешеләрен. Ә шундый хәлләрне күргәч, уйлыйсың инде, о, монда җиңел нәрсә түгел, бу сербларның гаепләре, аларны инде элгәре дә сөйлиләр, ничек албаннарга начар күрсәткәннәр мөнәсәбәт. Менә хәзер инде бу мисаллар, ташлар белән инде ничек һөҗүм итәләр. Мәҗбүри булгандыр инде Косово аерылырга, мәҗбүри булгандыр.
Сез Самар татар милли хәрәкәтендә 20 ел буена эшләүче Азат Надировның Косово бәйсезлегенә карата фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Русиядә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм булган 800 меңнән артык бала исәпләнә. Бөтен Русия фикер белешү үзәге үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, аларның нибары 10% гына тормышларын чагыштырмача уңышлы корып җибәрә ала. 10% исә үз-үзен үтерә. Тагын 40% төрмәләргә эләгә. Калган 40% хәмер йә наркотикларга бирелә. Ятимнәр йортындагы балаларның бик азыгына яңа гаиләгә эләгә ала. Соңгы елларда Русиядән күп кенә балаларны чит илләрдәге гаиләләр үзләренә сыендырды. Әмма Русия киң күләм мәгълүмат чараларында американнар осрауга алган берничә баланың фаҗигале язмышы турында җанҗал күтәрелгәннән соң, Русия хакимиятләре ягыннан ятимнәргә Америкага китү юллары кысылды. Америкага киткән балаларның язмышлары шактый төрле. Бүген Азатлыкның Мордовиядәге хәбәрчесе Ирек Беккинин шундый балаларның язмышларын өйрәнүче кеше белән әңгәмә тәкъдим итә.
Русиядә яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русиядә 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русиядә үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгә эләге. Соңгы елларда патронатный гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды.
Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хасрәтен күрәм. Кайчакларда мужи булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Эш нәрсә дә монда? Америкада үзендә балалар йортлары юкты. Андагы аналар ыланнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә ылан алырга диеп килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч, үзе я ылан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз ыланы булмагач, каяндыр бала алырга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарның үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагы балалар?
Андый американнар сәвапчы. Алар бер ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Әник бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аланны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русиядә андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таттар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер, ак тәнле ылан саналадыр. Чыннан да алар негер түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз, бу бит татар, яисә бу бит чуваш, урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләтте?
Бездә Русиядә аларны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Америкада балай түгел. Американнар аланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора. Һәм анарга әллә ни исе китмидер. Әмма вакыты җиткәч, Алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди. Аты ничек, күзләре нинди. Ник ул мине ташлады. Минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биологик анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Россиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларын да табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез, ә американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде. Ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул ыланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче ыланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамый чәзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсәйдегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы Яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясенә алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатыны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кичли. Зульфия шулай әйтә. Ә ир кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларгә кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була, ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәнен яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли, акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәя генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бер атнадан соң, мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин анарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер Клинт тере егетте. Ниге елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик җәлли һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр һәм аларның узган сентябрьдә тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсак кауза. Анасы моны тайгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кечләде ди. Скандал була, егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аланны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гайләне тапкач, Ольга хәлләренең чынында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә. Кызым нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек анутны. Кемгә дә бирмәс идек. Әмма әле ул малайны кем дә кире Америкадан кайтара алмый. Тагы бер язмыш. Ташкент каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ыру туганнардан яшеренеп, кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Һәм ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Ә соңрак Мәскәү аша Америкага озаталар. Зульфияга 12 яш тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем. Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Ә балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы берничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы динаят эш ача.
Шулай итеп, Америкада яшәүче татар кызы Зульфия күпме генә туган анасын күрергә теләмәсә дә, аны гомерендә кайчан да күрелмәс дип уйларга була. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татар интернетында ниләр бар? Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә ни турында бәхәсләшәләр? Мәскәүдәге татарлар милләт өчен беренче дәрәҗәдәге дәмен сорап хат язган. Бу турыда сез пәрәвез тапшыруында иштерсез. Шулай ук бу тапшыруда татар интернетын тикшерүче Илмир Хабибуллин, Алсу Мәҗитова тавышында иштерсез. Олар тонышу сайтларына кіруден не үшін бош тарта? Қозан студиясында Омил Нур әзірлеген пәрәуіз тапшыруын тыңлағыз.
Бүгін пәрәуіз тапшыруында. Татар башқырт интернеті хабарлары. Азатлық.орг форумында ни турында бәхәсләшәләр? Татнет туташы вә егете белән әңгәмә. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фиркасы халыкара махсус адреслар һәм номерлар бирү буенча интернет корпорациясына тат исемле беренче югары дәрәҗәдәге домен сорап хат юллады. Калифорнияда урнашкан бу ишмага Мәскәүдәге милләтпәрвәрләр үз чыганакларын оештырганда татарлар Русия домены руны кулланырга мәҗбүр. Тик бу домен безгә ошап бетми. Ру домены бик үк ышанычлы түгел дип язган. Ватан фиркасы татарның дәүләтчәнлеге бар һәм булачак. Аның үз милли домены да булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бу фикерне мөмкин түгел дип күпләр инкар да әйтә. Тик info.nik.ru сайты 2008 елда тагын 100 яңа беренче домен пайда булыр дип фараз кыла. Шул исәптән Русия үзенә дә икенче доменын РФ дигәнне алырга мөмкин дип язды. Татар домены турында еш сөйләүче Рауил Гатауллинның bilim.ru сайты ниһаят ныгытып эшли башлады. Ул моңарчы тест буларак кына эшли иде. Сайттан битәр аның татарча аралашу, тәҗрибә уртаклашу форумы эшли иде. Bilim.ru җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте сайты Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгарифне үстерү бүлеге күзәтүе астында эшли. Әлеге проект 2004-2013 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстанның дәүләт программасын үтәү максатында ясалган. Bilim.ru кулланучыларыннан сезне ни кызыксындыра дип сураган. 26% укытучылар өчен файдалы электрон ресурслар, дәрес планнары, методик әсбәпләр һәм башкалар дип җавап биргән. Ә 21% мәгариф өлкәсе яңалыклары, веб-каталогтагы ресурслар дип искәрткән. 16% сайт форумында фикер алышулар безнең өчен кызык дигән. Шулай ук 16% мәктәп укучылары һәм студентлар өчен файдалы ресурслар, рефератлар, курс эшләре белән кызыксына. Билгеле татнычча Айнур Сибгатуллинның «Татар интернеты» дигән урысча китабы «Мәдинә» исемле нәшриятта чыккан. Татнетның статисты һәм татнет йолдызлары бәйгесен оештыручы булган Айнур Сибгатуллин татарга беренчел домен кирәк дигән идеяга шик белдерүче буларак та билгеле. Аның китабыда Идел буе федераль округы үзәге урнашкан Түбән Новгород шәһәрендә чыккан. Китап 500 данәдә басылган. Ул сатуга чыкмаска да мөмкин. Автор дуслары, фикердәшләре һәм танышларына бушлай гына таратырга яисә бергә вәгъдә итеп язды. Азатлык радиосының интернеттагы форумында демократия сүз иреге бәхәс бар. Радионың интернеттагы азатлык.орг сәхифәсе аша хәбәрләрне берничә төрле форматта тыңларга була, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утырышлар исә форумны да үз итә. Хәзерге хит тема Казандагы Шәриф клубы турында. Тик бу бәхәс тиз арада үзара аңлашуга әверелде. Форум админы хәтта кисәтү дә язып чыгарга мәҗбүр булды. Хөрмәтле форумга язучылар, кайберләрегез үз язмаларында ямьсез сүзләр куллана, турдан-туры шәхесләргә күчә башлады. Андый язмалар форум кагыйдәләренә каршы килә, дип яза Прагада утыручы программачы. Ул үзара талаша башлаган кулланучыларга форум сорауларын искә дә төшерә. Милли иҗтимагый башлангычлар өчен дәүләт даирәсе белән берләшү көч арттырумы әллә юкка чыгумы? Шәриф клубы киләчәге турында ни уйлыйсыз? Менә шулай радио үзе кебек үк сәхифәсендә дә фикер төрлелегенә урын бирергә тели. Тик ул кулланучыларга сүгенмәскә, талашмаска дип тәкъдим итә. Алар дустлар, фикердәш, хезмәттәш, сыныфташлар. Алсу Мәҗитова, Кукмара районы, Иске Березняк авылыннан, Илмир Хәбибуллин, Казаннан. Шәхри Казан газетасында яшьләр сәхифәсен алып баралар. Казан дәүләт университетында журналистика бүлегендә беренче сыйныфта укыйлар. Татар матбугатында татны турында мәкаләләр белән мәгълүм булдылар. Илмир белән Алсу. Без сезне шартлы рәвештә татны кызы һәм егете дип атыйк. бір-бірігізні нешек таптығыз?
Бірінші топырылтың қалем фестивалінде танышқан едік, бірге штерге болдық.
Қияфәтігіз де бір-бірігізге шаған. Ике бір туған ботаниклар кібі, көзлік кейбірісіз. Бұ ақылылық әлеметі ме?
Бұ ақылылық әлеметі дөлдір, бұ көбірек еңа технологияларға бәлі көп ақытны компьютер ұртында өткәріге тұры келем. Шыма көре көзлер.
Көзікеге тұры келе.
Тұры келей.
Мені көзлер бекмі қарай. Қыз арада кеңеш беріңіз әлі.
Ирте білен тұрғаш қойынды қойырға қот еттіріп шей, әм оны бір тәлін кегені салып, амақ білен маңып, шыл мамықны көзге қойып тұрға. Бек болыша, ерте білен шын көз тұруға бек әшіте, шойтып қоясың да, рәхат болып кетіп бір 5 минуттан көп вақыт алмай ол.
Сон ағартында отырып, көз суқырая бұға енді. Менде шай ол?
Шай білін көріп сәләтін артырып болмас енді аның, әмі мені күнделік оруыны бітіріп бола.
Ол ненде шай? Қора ма, яшіл ма?
Қора шай. Мен өзімді қолданам бұ ұсылын енді. Шынке көп бағытта мен компьютердің отырғаны сон көзлер бекіні орай, қам қызары әште башылай. Кісі болмас, өне жалығын айттырып, көзге қойып тұрасың. Шынды оруыны көзлерден алырға ярдам еті. Тағым бір ұсылым бар, ол компьютер артымда ұзақ отырмасқа. Ярты сау отырасың, да біраз көзіне ем пиял етіп тұрасың.
Шул уақытта көзге мақсус гимнастикада тәқдим етелер. Әке көзіні үш тілі білен юмып тұрып, шылай оқ мақсус витаминар, қора жилек шырника, кишір ашарға қушушы табиблер де бар. Бұлары файдалы кеңешлер. Татар матбуғаталарыны еш езен. Әсіз матбуғатта башқа юлны сойлағансыз кібек. Ник яшьләрнеке дип аталучы матбуғатта түгел. Ә менә Шәһри Казанда берләштегез.
Анда үзгәрешләр чара башланды яңа редактор килү белән. Гадәттә бит менә редакторлар инде булар, алар консервативрак булалар инде. Килүгә бер палас аттырдылар.
Алсу Мәҗитова авылда. Ә менә Илмир Хәбибуллин, син шәһәрдә татар мәктәбендә укыдыңмы?
Юк, рус мәктәбендә укыдым.
Ә татарча язарга ничек өйрәндең?
Белә дә, әгәр дә татарча һәрвакыт аралашу бар икән, татарча язу проблемасы тумый.
Узган елны гадәттә татар матбугаты төшү үтми торган нәрсә. Милли интернет турында яза башладыгыз. Сездә татнет нинди фикерләр уята?
Татар интернеты бүген окырын гына булса да алга атлый дип саныйм. Яңадан яңа сайтлар барлыкка килә, булганнары да үсә һәм булганнарының да проблемалары бар шикелле. Әлегә татар интернеты билгеле бер төшенчә түгел. Эшлисе дә эшлисе татар интернетын булдыру өчен.
Татар интернетында менә минемчә яшьле хасаңа. Чөнки безнең интернеттан кулланучылар арасында күбесе яш булган киләләр. Һәм татар интернетында бигрәк тә бу прогрессив татар яшьләре. Мин игътибар иткән бер я альтернатив музыка белән кызыксынган, я ниндидер бер җирлек берләштергән яшьләр була ул. Мәсәлән, минем кергәнем бер Собар районының порталына. Анда менә аралашу авылча бара дип әйтергә теләр идем. Шунда авылча сөйләшеп утыралар. Ә менә ниде иттифак сайтына кергәнем бар.
iskor.com.
Анда менә тематикалы хост мен индер берләшкән нәкъ. Кешеләр бер сайтка гына керәләр, икенчеләре икенче сайтка гына керәләр. Ә соныкы җыган идем инде Яндекстан гына.
Ә Кукмара районының порталы инде?
Кукмара районының порталы әлегә юк. Балтач районыннан күргәнем бар. Балтач гимназиясының сайтына да кереп караганым бар. Шулай ук эшлиләр. Мәктәп сайтларының беренче интернет фестивале булды. Кызыксынып мәктәп сайтларына кереп караган идек. Әлбәттә сайтларның күбесе рус телендә иде. Шулай да эшлиләр һәм эшләгән эшләре күзгә күренеп тора торган. Бу эш белән кызыксынучы яшьләр бар икән дигән нәтиҗәгә килдем мин.
Бу бәйгедә беренче татар гимназия сайты беренче булып калды.
Беренче татар гимназиясе ул әлле нәрсә белән аерылыкта тормыш шикелле башкалардан, ләкин аларда динамикалык сизелә дип әйтер идем. Яңалыклары бик еш алмашынып торалар да. Төрле кызыклы мәгълүматлар да биреп баралар мәктәп тормышына һәм алардың теге укытучылар белән таныштыруы да башкаларның якыннан ничек бер аерылып тора.
Сез әйтеп үткән сайт 3 телдә чыккан: татар, урыс, инглиз телендә. Авылдагы мәктәпләрнең сайтлары гадәттә урыс телендә.
Татар хәрефләре проблемасы белән бәйләр идем. Менә безнең мәктәптә дә сайт ясап монтажлар әле, ләкин әле охрана чыкканнары юк. Аларда иң беренче килеп туган хәреф проблемасы, хәрефләр инде шакмаклар рәвешендә чыгадылар. Шуңа күрә әле рус телендә яшьләргә микән дигән фикерләр тавык кырады. Ләкин булар район белән киңәшеп, нидер чыгу юлы тапканнар ахрысы инде. Хәзер сайтны эшләп яталар. Березняк мәктәбендә инде. Рус телендә ниндидер бар яхшы үрнәкләр һәм алардан карап, ниндидер тәҗрибә тупарга була. Ә татар телендә андый бик искитәрлек үрнәкләр тирес әйткәндә күрәм.
Бу проблема минем фикеремчә иң беренче урында һәм татар интернетын үстерүгә әгәр дә без билгеле бер яшмалар белән татар хәрефләрен булдыра алсак, билгеле бер драйверлар булдырып, яисә латиницага күчеп булдыра алсак, минем фикеремчә татар интернеты алга үсеп китәр иде тагын да. Проблеманың ачык чагылышы, мәсәлән, чатларда. Мисал өчен, Mail.ru-да чатлар бик күп, һәм арасында бер 10 лап татар чаты күренгәли. Тематик ягыннан, әмма анда күбесенчә русча аралашалар. Шул чатларга кирип, нигә татарча аралашмыйсыз дигән сорауга да күбесе татар хәрефләре белән язу уңайсыз диләр. Чөнки татар хәрефләрен белән язсам, шакмак булып чыга. Әгәр дә инде рус хәрефләре белән язсаң, ә урны э язсаң, аның мәгънәсен аңлап булмыйлар. Сүзнең озаклап утырасың, нинди сүз икән бу дип күп кеше шулай итеп русча яза. Аларга алай уңайлырак.
мен кергелим 116 рус деген чатка. Анан Татарстан 16 Татарстан 16 дегени бар инде. Илмир менен ушулай рубрикабыздын бирсинин интернет аралашууга багышланган эди. Шунда биз махсус ревушта чатка хам форумдарга кирип тоташ аралашып карадык. Чатка кирүүгө биз тоташ жүмөлөр жазып коёбуз, жооп берүүчүлөр булабы дегенде. Бир нече чатта андай жооп берүүчү болмады. Эмне биз мы из Казани деген идимиз соң инде чатта. Биз тоташ жаза баштаган, анда киттилер бүтүнчө тоташ жаза баштадылар бир заман. Тегиси де тотар болуп чыкты, мыз да тотар болуп чыкты, койсу буу адам болуп чыкты шунда. Койсу Казандын үзүндөн мен ушулай тоташ аралаша баштадык.
Дуслар Рус сайтынын чаты. Кызганыч анда көбүнчө руш аралашалар. Тоташа бир эки реплика гана болгалы, лекин мунун себеби көпчүлүктү Мәскөүдө жашоочу татарлар ташкил итте. Шуңа күрө аларга тоташ аралаш оорураак.
Эмне форумдарда ушулай аралашуу мүмкүн бетели? Тоташ аралаша турган форумдар газеттердин көбүнчө форумдарында тоташ аралашуу мүмкүнчүлүк бар. Саламды газетинин һәм Ялкын журналынын форумунда тоташ аралашуу мүмкүн һәм Селет яшьлер үзегинин форумундан да тоташ эмне аралашуучулар шакты.
Танышуу сайтларында утурмайсызбы?
Танышуу сайтларына тискере мүнөсөбөт, ал да окшогон. Тотарга керекле айып туруп.
Эйтик, Ирак Мәскөүдө өзүнө ярызлап ишеген иштерге.
Мерке Казанга кибергедир. Бомбадан аны ойлоп берип барабы?
Сиз Параус тапшыруун тыңдадыңыз. Анда я журналистлар Илмир Хабибуллин һәм Алсу Мәжитова фикерләрендә ишеттегез. Тапшыруны әзерләде һәм алып барды Казаннан Амин.
Қадірлі тыңлаушылар, әхәзір сізіні «Юғалсам да көт сүйін мені» сәхифесіне шоқырабыз. Бір-бірсін үзләушілер турындағы бұ сәхифені бізнің қозандағы хәбәршіміз Мәлике Басыр, Руси Өзәк телевидениесіндә барған «Жди меня» тапшыруының қозандағы уәкелі білән бірге әзірлей.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарын эзләүчеләр интернет базасында 4000-гә якын икән. Әмма бар кеше дә интернетка керә алмый һәм ул мәгълүматларны белми, күрми. Татарстанда безнең гәҗиттән башка Алабугада атна саен рус телендә чыгып килгән Хорошая газета дип аталган район газете кешеләргә югалган туганнарын эзләргә ярдәм йөзеннән Жди меня тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шарафетдинов белән элемтә урнаштырган. Моның турында Илгизәр Шарафетдинов булай диде.
Алабуга һәм Алабуга районына караган үзенчә кешеләрнең дә алар бу газетәдә басарга булдылар февраль аеннан. Элемтә урнаштырдык электрон почта ярдәмендә. Элегрәк инде берәр еллык алар бу шундый ук тәкъдим белән Мәскәүгә чыгып караган булганнар, ләкин Мәскәү турдан-туры элемтә оештыруны өчен мөмкинлекләре аз, ул тәкъдим җавапсыз калган аларның. Күптән түгел алар минем белән элемтә урнаштырдылар. Киләчәктә даими рәвештә алар белән тыгыз элемтәдә булырбыз дип уйлыйм.
Ә хәзер Казахстаннан килгән хатны укып китик. Бу хат Дана Джузбаева Тургынали кызыннан. Ул әнисенең туганнарын эзли. Әнисенең исеме Зәйтүнә Шарафутдинова. Ул әнисенең абыйсы Әхмәтгәрәй Файзрахман улы Шарафутдиновны Татарстаннан эзләтә. Аны әнисенең абыйсы икәнен белә һәм шул сәбәпле аның туганнарын, балаларын эзли. Бу хат турында Илгизәр Шарафутдинов менә нәрсә диде.
Хат килгән Казахстаннан Шарафутдинов Әхмәтгәрәй Файзрахман улын эзлиләр. Ул инде заманында сугыш вакытында Татарстанның Будённск районында яшәгән, шуннан сугышка киткән кеше. Аннан соң аның сиңлесе Фәридә апа, ул 25-нче елгы бу хатны язучы инде Казахстаннан Шарафутдинов Зәйтүнә апа ул 28-нче елгы Файзрахмановны әнисе турында язганнар. Минем әни 28-нче елгы 37-нче елларда Будённск районында хәзерге вакытта ул авыллар Буа белән Чүпрәле районына бүленгән инде. Хәзерге вакытта ул районнага карый торган авыллар Шәймирза авылында барган хәл бу. Минем әбинең исеме Хөпленеса булган. Хөпленеса ул Будённск шәһәре район үзәгендә больницада үлгән инде сугышка кадәр үк. Бабай Фәйзрахман исемле булган. Минем абыем әнинең абыйсы инде була. Әхмәтгәрәй 39-нче елда сугышка алганнар. Аннан соң Бөек Ватан сугышы башланды. Аның инде сугыш беткәнче 46-нчы елга кадәр ул сугышта булып кайткан. Сугыш барган вакытта аның ике сиңлесе Казахстанда торганнар. Сугыш беткәч, Әхмәтгәрәй абый кайтып, аларга хат язган, килеп алырмын дип аларны. Ул Казахстанга барган, аларны аларга бер сиңлесен тапкан Фәридә исемле менә. Ул Фәридә па хәзер шулай ук исән Буада торалар, Буа шәһәрендә. Икенче сиңлесен менә Зәйтүнәнең инде адресы үзгәрү сәбәпле таба алмаган. Гомер буе хатлар да язды, эзләде дип менә балалары белән аралаштык. Хәзерге вакытта менә хат язучы Резетин апаның кызы язган Жызбаева Дана Тургыналиевна. Менә аның туганнан туган Рөстәм исемле туганы, бу Әхмәтгәрәй абыйның улы була инде 50-нче елгы. Ул хәзерге вакытта Казанда яши.
Бу фырсаттан файдаланып, без Әхмәтгәрәй Шарафутдиновның улы Казанда яшәүче Рөстәм Шарафутдинов белән элемтәгә чыктык. Рөстәм Дананы әтисенең сиңлесе, кайчандыр югалган Зәйтүнә апаларының кызы дип санап чыгарулары һәм Дана белән очрашуны үзелеп көтүләре турында белдерде. Сез әзерме? Менә сезне Жузбаева Дана Тургыналий кызы эзли икән.
Әйе, мин ишеттем инде, миңа шалтыраттылар, жди меня тапшыруына. Беренче каналдан. Шуңа күрә мин яңалыклар көтеп торайым пока. Ул әтинең апасының кызы булып, по-моему, получается.
Ә сез аның белән очрашырга, күрешергә әзерме соң?
Күптәннән әзер инде. Минем әтинең сиңлесе бар, исән әле. 26-нчы елгы. Ул көтеп тора, күптәннән көтеп тора инде яңалыклар. Самый главный кеше ул була. Аның исеме Фәридә, ул бу районда тора. Суксу авылында.
Ә сез Дананы белмисезме? Ким икәнен аның?
Белмим. Бу күптәндәге история инде. Ул 60 ел эзләде. Әти минем үлде инде 95-нче елда.
Әтегезнең исеме ничек була инде?
Шарафутдинов Мангарев Файз Рахманович. Без китәбез аларның, алардан хотя бы какое-нибудь сообщение. Яңалыклар китеп торабыз, без күптәннән китәбез инде аны. Шалтыраттылар буквально бер ай тому назад. Шалтыраттан иде, жди меня тапшыруына бер кеше, Илгизәр әйе. Моның турында Мәскәүгә шалтыратам диде ул. Аннан соң яңалыклар менә китеп торабыз, һаман пока яңалыклар юк әле.
Ә Зәйтүнә апагыз кем ул?
Зәйтүнә ул минем әтинең югалган сиңлесе. Ул аны эзләде, гомер буе эзләде дә таба алмады.
Ә сез уйламыйсызмы, Зәйтүнә апаның баласы түгел микән бу?
Мин шулай дип өмет итеп торам инде. Шулай дип уйлыйбыз. Аны күптәннән санап чыгардык инде. Зәйтүнә апаның баласы булып чыга инде. Азатлык радиосында андай хабар булса, әлбәттә без бик шат булыр идек, бик тә шат булыр идек.
Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов бу гаилә турында тулырак итеп тагын берничә мәгълүмат әйтеп китә.
Аның шулай ук кыз туганнары бик күп, тигез кыз туганы Фәридә апа үзе дә исән, хәзерге вакытта менә алар тиз арада элемтә урнаштырырлар дип уйлыйбыз. Шушы көннәрдә Мәскәүдән Данның яшәү адресы килергә тиеш.
Радио тыңлаучыларда фамилиялары бер төсле бит. Жди меня тапшыруының вәкиле Илгизәр Шарафутдиновның үзенең туганнары түгел микән дигән бер шик калмасын өчен Илгизәргә шундый сорауны бирергә мәҗбүр булдым. Ул менә нәрсә диде?
Кызганыч, бу безнең минем үземнең туганнар түгел, ләкин Шарафутдинов дә үземнең фамилия Шарафутдинов булгач игътибарда бирелгәндер. Шулай ук бу районны карыйм мин үзем туган белән бу районнан. Ләкин безнең туганнар түгел. Инде бу Гел Шарифтинфенны гына эзли дип уйламагыз. Менә шаһан бер хат укып үтим. Шарипов Сәләх Айлманович дигән, бәлки Гилмановичтер, 32-нче елгы Татарстанның Казанка авылында туып үскән кеше 32-нче елда. Шарипов Сәләх минем әтием дип язган Суфия Сәләховна яза бу хатны. Миңа 3-4 яшь ягында минем әти-әниләр аерылганнар дип, ул вакытта минем олы абыйма Хатип исемле абысы 6 яшь иде дигән. И әни безне балаларны алып инде яшәргә Ташкент шәһәренә китте, Үзбәкстанга дип язган. Менә шул 62-нче елда булган хәл бу. Шул вакыттан бирле әтине күргән юк дип язган. Минем инде абый да берничә тапкыр эзләп карады, таба алмады дип. Бәлки исендә түгелдер, ләкин туганнары, балалары бардыр дип өмет итәләр инде. Бәлки кемдә булса, менә инде Казанка авылында Азатлык радиосы иштеләдер. Бәлки аны берәр хәбәр булыр. Язучы инде Хәсәнова әнисе фамилиясе белән булганнары Хәсәнов аерылганнан соң балаларга әниләре үз фамилиясенә биргән. Хәсәнова Суфия Сәләховна. Хәзерге вакытта инде Шакир ул. Менә без Шарипов Сәләхне эзлибез хәзер. Е булмаса аның туганнарын. Безгә элемтәге киләсе кешеләр шулар.
Шулай итеп, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тугандык хисләрен акча да, байлык да алыштыра алмый. Шуның өчен югалган туганнарыгызны табылганчы эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.